nil-għakum għal-program jħor inizjattiva miħi Andrew Azzopardi, dinja skeda ġrida fejn edin trattaw għal-darbohra diversi issues kif tafu. Dan huwa program li jagħmel su żewġ affarijiet, jipprova jikkonverġi żewġ affarijiet, żewġ elementi. Wieħed huwa li jkun l-opportunità nsiru nafu NGOs jew kien organizzazzjonijiet li qegħdin involuti b'xi mod jew ieħor, jew aġenziji li huma involuti b'xi mod jew ieħor fil-welfare tan-nies, u mbagħad għandek l-aspett ieħor li naraw ftit ukoll l-aspett tal-politika soċjali, sanke jekk nitkellmu fuq politika soċjali, irid tinfakkarkom il-politika soċjali mhix xi ħaġa fl-arja jew xi ħaġa li jaqgħdu jiksbu l-politiċi, il-parlamenti, ma l-politika soċjali hija dak kollu li jgħin biex is-soċjetà tagħna tkun soċjetà ekwa u ġusta. So once again, non kien hemmhekk hemm diskussjoni kbira x'inhu eku u x'inhu ġust, ġifieri hemm diskussjoni kbira. Però illum miegħi għandi tliet mistednin se nkun qed nitratta issues importanti ħafna għal darb'oħra magħhom. Miegħi għandi lil Maria Pizzani li hija uffiċjal tal-IOM, nkun qed nitkellmu ftit iktar fuq l-IOM. Maria wkoll qiegħda bdiet il-dottorat tagħha fl-Università ta' Malta. U hija wkoll għandha background ta' youth leader insomma u tagħmel ħafna affarijiet oħra fosthom ta' tieni kontribuzzjoni bħala visiting lecturer ġewwa l-Università ta' Malta. Mejn għandi wkoll il-Josef De Bono, Josef huwa student tal-MA Youth and Community Studies, hija wkoll fil-fażi fejn se jibda t-teżi miskin. Però l-iktar aspett sabiħ tal-riċerka huwa teacher by profession wkoll. Palissa huwa uffiċjal full-time mal-Mazzak. U għandi wkoll miegħi lil Maria Kakija, illi hija youth leader ġo wieħed mill-frijej, mill-branches, mill-gruppi illi imexxu Żakk ibqgħu mal. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem ma' waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Maria, nibda ftit bik ħajdli dil-IOM. X'inhu għax isu nisimgħuha in passing dil-IOM u fl-istess ħin isu m'għandix dik il-profil kif għandhom ċerti organizzazzjonijiet li jaħdmu fis-settur tal-migration, fl-aspett ta' migrazzjoni u din id-dimensjoni ta' servizzi. Jekk tista' tagħtina ftit profil tal-organizzazzjoni u l-affiljazzjonijiet tagħha.
IOM stands for the International Organization for Migration. Mm-hmm. It's an international intergovernmental organization. It was set up in 1951, post-Second World War, where there were obviously many, many people displaced throughout the world and within Europe. As a result of the war. We, as an organization, have been operating in Malta for a few years now, but we actually signed the status agreement with the Ministry of Foreign Affairs back in December of 2006, in fact, and we set up office in 2007 in Malta. We have an office in Republic, in Merchant Street.
Hasn't been very long in Malta.
Not very long, no. So we've had the office operating for 2 years now, working on a number of issues, all related to migration.
What's the core business?
The core business of IOM is in migration. Now, obviously, then in every office is contextualized and the demands of the country in question dictate to a certain degree the services that we provide. So across the world we work in resettlement, we work in assisted voluntary return, we work on issues such as trafficking in human beings, economic migration, forced migration. We work on a number of issues. The common factor is always migration. In Malta, specifically, we focused on issues related to forced migration and asylum in Malta. But obviously, we are considering opening these issues up as well into talking about other forms of migration as well.
This sounds very much like an obvious question. But how come there are so many organizations involved in this issue of migration? And somehow the impression I get is that there isn't a clear policy, or people seem to be riding on different riding towards different directions when it comes to dealing with this particular issue, or is it a bad impression that I get?
Migration is very complex. It's multifaceted and it's dynamic. Castles and Miller speak about the age of migration. I think in truth we have always had migration, but with this term globalization we're seeing an increase, and an increase in specific forms of migration as well. Malta, from a migration perspective, is very interesting in as much as we've had a significant shift from a country of emigration to one of migration, one of immigration. You've heard many people say that there are more Maltese people outside of Malta than there actually are inside. The difference is now that the dynamics are changing. And obviously this brings a lot of challenges with it as well. And perhaps it is these challenges that bring up different discourses, let's say. And obviously because Malta is still very much, it's very embryonic, let's say, as well, this new shift to immigration, that I think these diverse arguments are to be expected until Malta sees exactly how it's going to deal with this new phase of migration here.
Jisu set approach set tafaċċa din l-issu. I mean, dal-aħħar il-Prem-Ministru mar il-Germania kienet rapportata fil-gazzetti u dana il-Kanċiller Merkel qalet hemm bżonn li l-Germania tagħti s-sen tagħha. I mean, kien hemm bżonn li jmur Prem-Ministru jew kellha tnemmu l-affarijiet sempliċement għall-medja. Għax taf il-Germania, xe problema għanna, xe il-Germania kella dil-problema u għanda dil-problema li affaċċat għal numru ta' snin. Ġifieri, jekk hemm pajjiż fl-Ewropa li verament, insomma kull pajjiż praticament, ma kemm pajjiż vera jista' jifhimna wara l-Italja, nimmaġin ħin Germania tiġi waħda minnhom.
The word problem is a difficult word to deal with. Certainly I'd say there are challenges. It's that IOM's role is one of supporting the Maltese government in managing migration, and this is what we're here to do. There, if we take the local context, there are a lot of significant challenges, and I think first and foremost the issue of the size of Malta and our population density. One of the things, obviously I can't speak on behalf of the Maltese government, but we all know that one of the things that the Maltese government are working hard on is this notion of responsibility sharing. We already do have a resettlement program and running, and that's very successful. From what we're reading and from what we're hearing, the Maltese government are putting a lot more pressure on the EU to share in this responsibility that regular migrants, asylum seekers who have achieved some kind of status, can be resettled elsewhere in Europe.
Okay, Josef, Izzak, Zakash, Zazach,
Azione
Cattolica sull'impressione di Tiogri e l'inchinata organizzazione di praticamente che ne ha phased out, così che ne ha, in a way, meted, sa, titzninilo.
Ja nejdu, mux assaċ meted, imma kena d-deja min moment fej l-affarijiet kienu slow jaw f'xi ftit, però minn xi snin l-għaw kien hemm tentattiv ta' restructuring li ħadem ħafna, speċjalment fost iż-żgħażagħ fej qabel kienu żewġ friej ġuventur tfajliet issa qegħdin minn xi 1993 qiegħda ta' fera ta' żgħażagħ sħiħa. Ukoll anke fil-friej l-oħra kien hemm tentativi ta' restructuring, ġifieri per eżempju inkiteb statut ġdid, ecc. L-Azzjoni Kattolika llum qed tirrispondi iżjed għal bżonnijiet ta' żminijiet tal-lum. Fil-qasam ta' żgħażagħ kien hemm avvanz kbir għax kien hemm nies li ħadu iktar inizjattiva li jew ħaġa jiffurmaw ruhom huma. Kif taf, ħafna mill-Youth Work Malta sa snin ilu anke llum kien magħmul b'mod direttantesk biex ngħidu hekk. Kien hemm nies li kellhom ħafna willpower fihom li jagħmlu xi ħaġa, però ma kienx xi ħaġa formata. Illum iż-żgħażagħ li qed tipprova tagħmel hi li dan ix-xogħol li tagħmel tagħmlu b'mod iktar professjonal biex ngħidu hekk.
U x'inhi d-differenza bej qabel u issa meta tgħid issa tagħmlu b'mod professjonali?
Eħe, l-ewwel ħaġa shift bejn x'naħseb jiena li għandhom bżonn iż-żgħażagħ għalli ninvolvi iż-żgħażagħ u nara iż-żgħażagħ stess x'iridu. Dik hija shift importanti. U li iż-żgħażagħ huma involuti iżjed fil-decision making tal-organization.
U żgħ jinstab f'kull jiġri jaħdem fuq livell ta' parroċċa, kif taħdem il-mekkaniżmu
iva,
struttura.
L-ewwel ħaġa Azzjoni Kattolika hija organizzazzjoni internazzjonali fej l-iktar li hija b'saħħitha bdiet l-Italja u l-iktar li hija b'saħħitha hija l-Italja u tinstab fil-kontinenti biex ngħidu hekk kollha. F'Malta l-Azzjoni Kattolika għandha gruppi ZAK, ħalli nitkellmu fuq il-ferħ taż-żgħażagħ, għandha gruppi f'diversi parroċċi. U il-gruppi huma f'kull parroċċa hemm gruppi ta' tajjeb differenti, ġifieri mhux grupp ta' żgħażagħ ġol parroċċa ta' ħaltarxin jew ta' Birkirkara jew ta' Swatar, imma gruppi ta' tajjeb differenti fej għandek leader żgħażagħ stess li mill-gruppi meta żgħażagħ jibdew jikbru 16, 17 jibdew jieħdu training biex ukoll imexxu żgħażagħ huma stess.
Ta' tuhom training.
Iva, hemm isir training. Hija jsir training darba fis-sena jsiru seminar ta' tliet ijiem fej gruppi differenti ta' żgħażagħ differenti jiġu biex jieħdu training f'fażi differenti għax il-training huwa maqsum fi tliet modules u kull sena jagħmlu modul differenti. Però mbagħad training jibqgħaddej matul ħajtek kollha prattikament.
Kien hemm xi format ta' supervision imma biex wieħed għax meta għandek iż-żgħażagħ timexxu ż-żgħażagħ fil-waqt li wieħed irid jifhem illi dawn ikunu żgħażagħ intkom tkunu filtered u tafu min huma u x'ħob siklu biex ngħidlek, però l-fatt huwa li jkollhom ħafna aspetti ta' żvilupp fihom infushom li jkunu qed jiddiljaw magħhom li se jkunu issues li mbagħad qed jaraw fil-grupp li sa ċertu punt qegħdin naħdmu magħhom.
Iva, fil-fatt kull żgħażagħ ma jkunux żgħażagħ ta' 16 years mhux se jkollu grupp f'idejh. L-ewwel ħaġa bil-liġi ma tistax kollok persuna responsabbli ta' grupp. Li għandu rating, ġifiri. Kull grupp ta' leaders, hemm leaders magħhom li huma ftit iktar esperjenzati, li huma żgħażagħ stess li għandhom 20, 21 jew ftit iktar, li huma li qed jagħtu iktar input hemmhekk. Barra minn hekk għandna struttura ta' leaders li huma li għandhom ċerta esperjenza fiż-żgħażagħ, niltaqgħu darba fix-xahar, niddiskutu l-issues li jkun hemm għaddejjin fil-gruppi differenti. U daw il-leaders jagħtu support lil dan il-gruppi billi jiltaqgħu ma' leaders, jiddiskutu s-sitwazzjoni fil-gruppi, jagħtu support fej jidħlu sessions, fej jidħlu kif se niddiljaw ma' dik il-sitwazzjoni.
Tkun Kattoliku biex tkun ġażab?
Din hija mistoqsija naqra taħraq biex ngħidu hekk. Aħna ġieli kellna u għandna membri li mhumiex Kattoliċi, fis-sens li aħna l-ewwel ħaġa il-mission statement tagħna huwa ċar, aħna għaqda Kattolika, ġifieri żgħażagħ meta jiġu hemmhekk jafu li huma ddaħlu fuq għaqda Kattolika, però kellna żgħażagħ li mhumiex Kattoliċi illi sabu ruħhom hemmhekk, jiġifieri permezz saħbier, permezz u they played along, jiġifieri all right, fejn kien hemm każijiet fejn pereżempju żgħażagħ ma ħadu sem fuq id-disk, ma ħadu sem f'talb, però ħadu sem fl-attivitajiet kollha b'rispett kbir, jiġifieri qed ngħid ukoll.
Fil-fatt naf qed insemmilek li għaliex naf xi ħadd li mexxi grupp partikolari m'iniex ċertu x'ta' żgħażagħ kważi 100% ma ħalli ngħid li mhux 100%. U għandhom u din leader li qed tagħmel ukoll il-kors tal-Youth Studies magħna għandha tarin żgħażagħ Musulman. U integra ħafna, jiġifieri integra ħafna kif qed tgħid int hemm livell ta' rispett. Wieħed jista' jiddibatti għax vera l-Knisja il-grupp huwa grupp fih dan il-Knisja Kattolika ma jfissirx li dan huwa klabb esklusiv illi ma jagħtix ċans għax hemm ħafna aspetti ta' formazzjoni ta'
eżattament.
It goes beyond religion.
Fil-fatt iżgħażagħ aħna nippruvaw li iż-żgħażagħ jieħdu esperjenza ta' ħajja minn iż-żgħażagħ. Issa ovvjament li l-aħna qagħda Kattolika ħan nifukaw ftit iżjed fuq il-valuri kattoliċi, però il-valuri umani kollha li wieħed jista' jsib nippruvaw li jkunu hemmhekk ukoll, ġifieri mhux xi ħaġa.
Għal-grazzja tal-lum se nitħobot fil-żmijiet. Marija. Ġara Marija. Is-senti ma jaqbillek xi iktar minn flok taħ l-ħnijiet fil-għaxija. Tqattaħħom mal-ħbib tiegħek toħroġ. U dan kollha għalfejn impenn bħalla. U x'tagħmel f'dan impenn?
Sa ċertu punt tista' tgħid li jaqbilli li minn flok naħli ħin kif qed tgħid inti nagħmel affarijiet oħra meta tħares li hekk mal-ewwel. Imma
m'intix qed taħli l-ħin.
M'inhiex qed naħli, ma nħossniex li qed naħli l-ħin. Is-sekonda li bda nħossni qed naħli l-ħin ngħid isma x'qiegħda nagħmel. Le jiena kif qed jiena youth leader fi gruppi fiżak fiħdan Birkirkara, f'parroċċa ta' Birkirkara, u għandi ftit ġranet matul il-ġimgħa li nqattaħħom ma' grupp ta' żgħażagħ. U dan jinvolvi ħafna iktar, ovvjament minn ġust mur hemmhekk u tajt hello ġejt. Jinvolvi preparazzjoni tal-qat, jinvolvi mixja kontinwa mal-grupp li inti qed tikber fiħdan dan il-grupp. U meta tħares li hekk, meta tħares li l-mixja li qed tagħmel flimkien ma' dal-grupp ta' żgħażagħ li tarhom jikbru li flimkien titgħallmu minn xulxin il-preparazzjoni ta' attivitajiet kif tifforma l-persuna. Minn dan ara ħafna wertit li daw il-jieli jiena nqattaħħom b'dan il-mod. Hija deċiżjoni li tieħu li tgħid isma' ħa nista' nagħti ħin tiegħi bħala leader, ħa nista' nieħu dawn it-trainings u uniforma aktar din innifsi u nista' nagħti xi ħaġa ieħor lill-grupp ta' żgħażagħ.
Marija, inti għandek ukoll esperjenza fil-youth work, ħafna esperjenza fil-youth work mhux biss, ovvjament inti studjajt għamilt il-masters tiegħek fil-youth work l-ewwel waħda minn erba' ħamsa li ggradwajtu għall-ewwel darba dis-sena fil-youth work f'Malta, ġifieri dik hija kien tragward importanti għad-dipartiment tagħna. Però li kieku kelli ngħidlek mod kritiku, jekk inti taqbilx illi kollok żgħażagħ qed imexxu żgħażagħ, ma jippreokkupawx meta forsi li taħdem ma' żgħażagħ għandek bżonn ċerta training formali jew tiġi sa kontradizzjoni illi aħna dejjem ngħidu biex taħdem ma' żgħażagħ hemm bżonn tkun itrejnjat. Min naħa l-oħra għandek żgħażagħ li edin jaħdmu direttament huma żgħażagħ.
I'm gonna speak as a youth worker now.
Ecco. Mhux ħajja hemm.
Eżatt.
Pontik.
It's an interesting question and it's something that I've thought about a lot. From a youth work perspective, as a youth worker, I believe very much in working with young people and not for young people. Today, how do we even define what or who is a young person? I know I'm not a young person anymore, but it's very difficult to see exactly where the line is. It's becoming more and more vague. And to say that, to a certain degree, to say that we need to have a certain amount of knowledge that we can garner from academic work informs our youth work. But I don't think it's the be-all and end-all of effective youth work. I could be very good academically, but that doesn't necessarily mean it's going to make me a good youth worker. And in the same way, I've met a number of people that had no academic training at all and were amazing youth workers. So it's very difficult to I don't think we can box anybody or pigeonhole anybody. But certainly, when, as a youth worker, I've been informed by literature, I've been informed by what else is happening in the rest of the world. It has taught me to be very critical. There is the professionalization of youth work that I think we stand a lot to gain by paying attention to these issues that help direct us to a certain degree, help formulate the most effective kind of youth work. Mm. So, in a sense, I'm not giving you a direct answer. There is a lot to be gained from the professionalization of youth work, but I wouldn't like to pigeonhole it and say that it's all about academia and getting that certificate, because that would be a ridiculous proposition.
Okay, nerġa' f'tilura Marija għall-issues marbutin ma' migration. Jew kelli ngħidlek isma' inti kuntenta bil-mod kif il-poplu Malti qiegħed jirreaġixxi għal din ir-realtà. X'hemm bżonn inbidlu, ankella x'hemm bżonn ikkonsolidaw fil-mod kif il-poplu Malti jaħseb u jirrifletti fuq din l-issue. Kolla ħafna mixed messages, jiġifieri f'momenti kun hemm momenti fejn ngħid tal-poplu Malti kemm qed jifhem, mbagħad kun hemm momenti fejn donnu jistmer jirrabja ma jridx jaf b'dawn in-nies u ma jiskużawhom fuq xejn u ma jiskużaw ħadd minnhom.
There are times when I get very angry and I say, you know, for God's sake, people, are they not realizing what's going on? And there are other times where I say this is taking incredibly long, we're not getting anywhere, but realistically speaking, this is a very new phenomena. It is a phenomena that brings challenges, and it will take time for policies to evolve and for people to get used to the idea that the world is changing. The world is changing. We have many people coming to live in Malta, and I'm getting from what you're saying, we're talking specifically about the sub-Saharan Africans that are coming.
Not particular, yeah.
But that, of course, this is where the conversations always go on. Talk about the boat people. I think when we speak about migration in Malta, we tend to focus on the boat people that are coming from. Well, the black people or the African people, the people that are coming on the boats, mm-hmm. we think from North Africa to Malta. Okay. So the focus on migration in Malta is all here. And of course, that is not the only element of migration in Malta. We have lots of different people arriving in Malta. This is very particular and it's very new. And aside from the numbers, it is also it also reflects the cultural changes that are going through Malta, which is scary. Which is frightening for people that I recall coming to Malta 25 years ago and never seeing a black person. I can remember watching an African walk through my village. I think he was here doing as part of a missionary. I don't know exactly what he was doing, but everybody stopping to look and children staring. So this is the reality that we're dealing with, that this is a very new phenomena, and Malta is changing and becoming very diverse, and change is always frightening, and it will take a long time for policies to evolve and for people to adjust, basically. So I don't think we can expect dramatic changes or for people to understand exactly what is going on overnight. No. On the other hand, there are a lot of mixed messages. There's a lot of misinformation. A lot of people aren't understanding the many, many different issues involved, from international law, the need to respect human rights first and foremost, why these people are moving, why they're moving the way they're moving, and how it plays into the much bigger picture of migration in general, which is, like I said, very complex.
Ma l-fattu li il-biċnejtek il-kompozizjoni tal-poplu Malti se jkun fija ħafna aktar elementi ta' discendenza afrikana.
Yes.
U nasab dik tbessa l-nies.
Yes, this is what I think is frightening for people. U għallura
l-kultura tana se dispiċa, nasab dik
When we speak about culture, we speak of it as if it was some kind of static thing. Maltese culture is this. Obviously, culture is something that is very dynamic. Perhaps I can see things from a slightly different perspective. My perspective is always going to be slightly different because I'm a returned migrant. So even my perspective of Maltese...
Me personally.
Let me take it to me personally. Mm-hmm. And a lot of my friends will be rolling their eyes right now. Here she goes again. But something happened to me just before Christmas that took me by surprise. I'm born to Maltese parents. I was registered in Malta at birth. I am a Maltese national. My children are all Maltese and were all born here. And I was told just before Christmas by close friends of mine that I'm not really quite Maltese. Now that took me by surprise. I said, well, if I'm not completely Maltese, then what am I? And who is? What is Maltese culture? What does it take to be a Maltese? I feel uncomfortable now being told I'm not completely Maltese, but as far as I was concerned, I was completely Maltese.
Until somebody
bought
this. Messed it up for you.
Yes, and so now I'm not quite sure where I belong, in all honesty. But there are many Maltese people like me.
But you're white. And I think that is another element.
But we're talking about identity, Maltese identity. This is my point. Jivri, you know, on mi sijiwia, mi sirize buji, as far as I know, I have no other Maltese blood. I'm sure I have, because my name is Pisani, so probably I come from Italian descent. So what is pure Maltese? My grandmother was Abdillah, so I probably have Arabic blood in me as well. So it comes back to what is pure Maltese and what is Maltese culture?
Mm.
It is dynamic. The difference, of course, with Africans is that they are more prominent. We will recognize a black person simply because his skin color is different, whilst we might not necessarily pay so much attention to a person coming from Ukraine or from England.
If you can confirm this, Emma, I didn't ask you before the program to bring any statistics, but I had heard that in Malta there are literally thousands of English people.
There are thousands of English people
who have come to retire in Malta.
Of course.
Jirinas might, Emma, dina marriage nittihet bħala statistika xmandix u din, ma jina kont smajt bejn 8,000-9,000 Ingliżi jiexu Malta, plus il-Russi, plus l-Istinietin, jirrektar għall-Università tagħna għandek miserjament.
Wonderfully diverse. Absolutely.
And that is considered as a very small number for a university.
In a university. I was recently in Manchester where there must have been 20 different nationalities just on one bus. No.
Però il-problema tagħna hija l-sfond Afrikan u hija
which is a reflection of our history at the end of the day as well. Unfortunately, there is this sort of whole line of that's why I say unfortunately, that if you're black, you're Muslim, and then with all that's happened post 9/11, that, you know, if you're Muslim, you're terrorist. This is the way, unfortunately, some people's minds have, this is the track that they cover. And like I said, because they're so evident, it's even more problematic for these people. What does this mean? This means we need to try and understand. We need to become a little bit more educated on what it means to be African, what it means to be Muslim, and certainly being Muslim does not mean strapping a rucksack to your back and blowing yourself up. Mm-hmm. Far from it. If I can draw a comparison, which I do so on a regular basis, I spent a number of years in England, and this was in the 1980s, where the terrorist was the IRA, the Irish Republican Army, and they were Roman Catholic, and people didn't turn around to me and say, you're a terrorist, you're Catholic. I can draw the same kinds of comparisons. unfortunately, the way Islam is perceived in the media, the messages we receive don't always give a very clear idea. As youth workers, it is important that we work with young people to critically engage with the information and challenge the information that we receive, and also to work with all young people in Malta, be them Muslims, be them Catholic, be them non-believers, be them Buddhists, whatever they may be, and empower them to be able to speak on their own behalf and not for me to have to come and speak on somebody else's behalf.
Nitkellmu fuq l-issu ta' religjon. Il-reliġjon tapplika, tappella għaż-żgħażagħ ħadd tappella jew jiġu hemmhekk għax m'għandhomx post ieħor fihom u allura jiġu żgħażagħ għax hemm il-biljard u hija nisma' ftit il-Marija tgħid xi ħaġa insomma talba żgħira mbagħad nista' niltaq ma' tfajla jew ma' tfajliet ma' l-ġuventur.
Naħseb li hemm ħafna raġunijiet għala żgħażagħ jidħlu f'għaqda. Meta titkellem fuq iż-żgħażagħ, waħda mir-raġunijiet li jiġu żgur mhijiex għax hemm il-biljard. Ma dik affarijiet. Għax m'hemmx.
Mela l-appello ħalb. Li jibdeku. Ikun hemm minn. Max, konxjament ma tidux
il-bilja.
Konxjament.
Ajja, mela l-appell li n-naħja. Kontra mela l-appell biex minn għandux il-bilja.
Le, naħseb, post il-raġunijiet għaliex iż-żgħażagħ jażlu ż-żgħażagħ. Hemm għax hemm il-ħbieb tagħhom li jmorru. jista' jkun għax hemm xi tfajla subien jew tfajliet għax hemm xi ġuvni jista' jkun għax għandi opportunità biex noħroġ mid-dar, għax għandi opportunità biex nieħu break mill-istudju. Imma naħseb li jew biex ma nistudjax, biex ikun skuża li ma nistudjax. Imma naħseb li jekk tibda minn hemm, anke jekk tibda minn hemm, fl-aħħar mill-aħħar naslu li jiena niġi żgħak għax għandi post a place where I belong. U jekk tibda mill-fatt li ħaġġas biex noħroġ mid-dar, ma jimpurtax. Imma fl-aħħar mill-aħħar tant qed tinbena sens ta' grupp, sens ta' għaqda, li inti ħatibqa' tiġi għax trid tiġi, għax tħossok komdu, għax taf li dak li qed tieħu qed jgħinek lilek bħala persuna u qed jgħinek fir-relazzjoni tiegħek ma' Alla.
Hemm xi raġunijiet fejn tkeċċu xi żgħażagħ?
Raġunijiet għala żgħażagħ ma jibqgħux jiġu jew tkeċċu ha. Naħseb hija għax inti ma l-għanijiet għal xiex tibqa' tiġi mbagħad ma jibqgħux jaqblu pereżempju jiena rid niġi biex noqgħod nilgħab il-biljard, eżempju. Ma tagħmilx sens li tibqa' tiġi biex qgħod tilgħab il-biljard u ħafna drabi waħdek tinduna tgħid jiena dak li rid jiena
mhumiex qed
nieħdu, jiena nixtieq nilgħab il-futbol. Ma tagħmilx sens li jekk biss dak li trid huwa biss li tkun f'nursery, ma tagħmilx sens li tiġi żgħak minn flok, tagħmel iktar sens li tieħu l-formazzjoni tiegħek f'nursery.
Fil-fatt hemm ħaġa li kemm jista' jkun nagħmlu ġifieri mill-limitazzjonijiet kollha li għandna, però xi ħaġa nippruvaw nagħmlu li niggwidaw l-żgħażagħ ukoll isibu dak li jxiegħu f'ħajjithom wara kollox. Jiena ma nistax nippretendi l-żgħażagħ kollha ta' Malta jiġu żgħak, inkun qed vera noħlom u ma nafx ma kux qed naħseb ma kux qed nofri servizz, l-żgħażagħ ma qed nofri servizz għal tmexxi għall-għaqda. Fil-verità aħna li nippruvaw nagħmlu li jekk żgħażugħ qed jiġi fil-faqda fil-grupp minn tagħna u mhux qed iħossu jiffittja, nippruvaw ngħidu isib post fejn jiffittja. Għax kif qal Marija pereżempju jekk żgħażugħ u iktar interessat li fil-futbol, jiena iktar interessani li żgħażugħ isib postu f'nursery tal-futbol milli joqgħod jiġi fi grupp ta' żgħak biex ikun ġie hemmhekk u ma jkunx qed isib l-iktar ħaġa li se jħaqu, ġifieri pereżempju jisib plejer tal-futbol jew li hu pjaċir ma grupp ta' żgħażagħ oħrajn li jilgħu l-futbol.
Tieni mhux formula insomma hekk stampa ta' kif taħdem kif jaħdem grupp. Ġieri għax intkom għalikom ċara ħafna, jiena għamli ċara xejja li fis sens nista' nissaponi u nimmaġina. Imma anke bħala semja xiġu ġifieri l-etajiet ta' meta jibdew. Forma jieħu l-grupp kif jistgħu jitlu u mbagħad għandi mistoqsija pikkanti.
Pikkanti, għalli, tajjeb, mela ħabdew bil-mistoqsija l-faċli kif
jitlu. Mbagħad il-pikkanti nistaqsija Marija.
Il-pikkanti. Il-grupp jibda meta l-żgħażagħ kollhom l-età ta' 10, 11, jiddependi skont ir-raħal, skont ir-realtà tar-raħal. Jiġifieri ġieli għandna rħula fejn nibdew ta' 13, imma għandna rħula fejn jibdew ta' 10.
Issu wara Griżma.
Issu wara Griżma, kif kienet qabel jiġifieri. Issa l-grupp isir promotion, issa ma ħnibdew grupp ta' żgħażagħ iktar tiġi hija. Ġifieri kull min qed jiġi jiġi. U nibdew waqt il-ħin tal-laqgħa darba f'ġimgħa, li ssir darba f'ġimgħa, isiru gains l-op li bihom involvi ruħu l-grupp kollu. Ġifieri għalhekk l-idea nispjega li għalhekk l-idea li m'hemmx biljard, għalhekk l-idea m'hemmx table tennis, għax l-idea tagħna hi li niġu aħna bħala grupp. U qed se nagħmlu xi ħaġa ħamlu bħala grupp. Il-ħin f'dejna huwa ftit illum il-ġurnata anke f'dej ħafna miż-żgħażagħ għax bejn impenji kollha li jkun hemm huwa ftit, allura jekk issew nos fil-ġimgħa jien pruvaw nqattgħu quality time flimkien. U f'dar ħin ukoll ikun hemm session dwar topic li fil-bidu ikunu team building games, team building activities biex nibnu team, biex nibnu grupp. Mbagħad skont ma jiġi deċiż anke ma' żgħażagħ stess, isiru programmi fuq topics li jkun ixtiequ jiddiskutu żgħażagħ stess.
Jiġri tiddiskutuhom
iva ħed programmi.
Mhux għandkom kurrikulum u
timxi. Le, m'hemmx set kurrikulum. Hemm idea guide ta' topics li jistgħu jiġu li jiġu għax hekk ovvjament ikollok grupp u ġieli sseħħ ġifieri, ta' żgħażagħ li ma jkollhomx idejat isma' xena bat niddiskuti, għax jista' jkun ukoll li hemm topics li żgħażagħ forsi f'moħħu ma tiġix li jista' jiddiskuti dik fil-setup tal-qagħda tagħna ġifieri. U minn hemmek jiġifieri jsiru daw sessions. Issa, biex jsiru activities, fil-bidu, ovvjament il-leader jipprova iħeġġeġ iżżad jagħmlu activity flimkien, pereżempju nagħmlu barbecue. Issa, jekk għamlu dil-barbecue, se niddeċidu flimkien fejn se mmorru, se nagħmlu eżatt, jiġifieri u kulħadd huwa responsabbli ta' xi ħaġa. U di ħaġa tiġi flimkien.
Kważi kważi tkom qed tibnu l-konċett ta' komunità hemmhekk fejn nieħdu ħsieb xulxin.
Eħe, dik hija l-idea, dik hija l-idea hi li iżda ħossom responsabbli u ħaġa tagħhom infushom. Mhux iħossuhom qed imorru x'imkien fejn hemm xi ħadd responsabbli għalihom. Alright, fil-verità hemm xi ħadd responsabbli għalik jekk jiġrek xi ħaġa hemm xi ħadd fuq minn dur. Għax huwa safe environment, però fil-verità huma qed iħossom responsabbli dak li jagħmlu. Ħajfetħu li għanfusa multa madwarom. Dik hija l-idea. Ġifieri jekk jien ġejt ħamur barbecue, ħansamu l-eżempju tal-barbecue. U suppost ġibt il-burgers miegħi u ma ġibthomx, mhux se jkun hemm il-leader li jaħseb iġib il-burgers. Se jiġri hemmhekk. Ġifieri ovvjament hemmhekk u mbagħad jidħol il-leader li jagħmel evaluation ta' x'ġara ma ġarax mhux ġust
ħallu.
Inħallu dażżażu hemmhekk jew diżżażu hemmhekk taqla ovvjament iżżaż l-oħra ġifieri inkella.
Bissa seġi son bħak. Il-mistoqsija ftit jekk, dan huwa modell pjuttost ġdid ta' mod kif taħdem għaż-żgħażagħ, li meta tqis matul is-snin fil-parroċċi su l-idea kienet illi kun hemm laqgħat pjuttost fejn iż-żgħażagħ bishom jibqgħu xi ftit passivi, kollok il-kappellan jagħmellek daqsxejn taħdita, mbagħad forsi jekk ikun kappellan avangardista. Jgħidilhom hemm xi mistoqsija li tixtiequ tagħmlu, ngħidu talba mmorru lek. Kemm qed jirrispondu sa l-parroċċi għal dan il-mudell? Ġi kemm qed jaddattaw? Sa tsemmulix il-Father Gordon ta' Swat, għaliex ngħidilkom hija. Sawat il-ċiti għal. Għaliex huwa assis modern tajjeb jiġifieri li diffiċli biex idejjek f'kull livell, speċjalment anke mażgħażagħ. Għandek imbagħad kappellani li u retturi u whatever li jirrispondu għal dal mudell kuntenti intkom.
Ħanejtek, kara, kull bidla hija diffiċli, ġifieri kull bidla ta' mentalità hija diffiċli. Dana jekk għandek istituzzjoni fej in-nies li hemm fiha qegħdin konvinti li huma li qed jagħmlu l-ġid bih għax għajnet il-qu minn hemm, ġifieri kull kappellan, kull assis li hemm lan prinċipali tiegħu u li jagħmel ġid, jiġifieri dana mhux jiena qed nagħmelek biex nagħmel ħsar għaż-żgħażagħ. Hemmhekk trid hemmhekk id-diffiċli tal-bidla tal-mentalità hi għax dawn in-nies huma konvinti minn dak li qed jagħmlu. Issa, eħe, hemm kappellan li u postijiet fej huwa faċli ħafna taħdem magħhom għax forsi huma iżgħar, forsi kellhom esperjenzi pożittivi taż-żakk. Però hemm postijiet ukoll fej bidla hija aktar diffiċli. Però backing minħa tal-korja, minħa tal-Knisja nsibu ħafna, ġifieri ma nistax ngħid illi m'hemmx backing, ma nistax ngħid illi m'hemmx nies li qed jippruvaw jifhmu dak li qed jiġri, u ma nistax ngħid illi m'hemmx nies oħra barra żakk, qagħdiet oħra barra żakk li qed jippruvaw jadottaw l-istess modell, ġifieri.
Marija. Sorry, Josef. Marija, kolli nistoqsija f'moħħ ma nkunx qed ninsejha. Ara x'kuż insejta. Marija, insemmejt fin minnhom illi tieħu pjaċir tara li dawn iż-żgħażagħ qed jikbru qed jiżviluppaw ma tafx u dan kollu. Kif tara sażuħ jew żgħażuha qed tiżviluppa tajjeb? Jiġifieri x'ikun dak il-moment tajt istravera, dan għamel breakthrough jew din għamlet breakthrough fiha nnifsha, x'inhu ma dawk l-ingredienti li.
Naħseb tiddependi ħafna fuq il-persuna, sewwa imma jekk tkun qed issegwi persuna minnu daħlet il-grupp, qed ngħidu pereżempju daħlet fil-grupp ta' 13-il sena u qed tħares leha tliet snin wara pereżempju, u tara persuna li hija responsabbli tagħha nnifisha li tafter fa' responsabilità tal-oħrajn li jekk għandna activity tajt tara sew li kulħadd huwa rajt, li kulħadd għaddej sew, li m'hemmx problemi. Persuna li jiġifieri ma jinteressaħiex biss minn kif inhi jekk kienx qed tieħu gost, imma jinteressa wkoll li l-grupp kollu qed tieħu gost flimkien, li l-grupp kollu qed jibbenefika minn attività li qed tagħmel. Jista' jkun persuna li tajdlek isma jiena nixtieq nofri iktar ħin mill-ħin tiegħi fiż-żakk pereżempju. U forsi persuna tkun tixtieq issir leader allura jew tixtieq tipparteċipa f'attività nazzjonali nkun qegħdin nippreparaw mal-parroċċi kollha differenti, allura ma naħsibx li hemm ħaġa waħda għax jiddependi ħafna fuq pereżempju jekk għandek persuna mistħija li tiġi fil-grupp, imma tiġi dejjem tiġi imma ma tantx titkellem, ma tantx isa tħossakom dalħa titkellem, imbagħad tara sentej wara l-ewwel persuna li toffri l-opinjoni tagħha, allura dak jiena narah bħala żvilupp tajjeb ħafna fil-personalità li issa tħossok assertiv u komdu li tajt isma' din hija l-opinjoni tiegħi minn flok toqgħod kwiet u tisma' l-oħrajn biss. Naħseb dawk huma ftit mill-affarijiet li issa tajt.
Tu pjeċir tara, tinnota. Marija, din jiena qed ngħidha, sew Andrew Zoppardi. Jien ma jiġi nipoġġi lek klim bħal hekk, però jiena m'inhiex kuntent bil-politiċi u l-policy makers. Għal-mod kif qegħdin jipproċjaw dil-issue tal-migration. Kunt x'ti rispondi għal dal-statement taqbel u jew ma taqbelx. U għalih ovvjament.
What is it? I think I'd have to answer the question with a question. What is it that you're not happy about?
Ovvjament, hemm ħafna affarijiet, l-ewwel ħaġa li ma jidhirx li hemm pjanċar, tieni ħaġa li l-policy ta' detention, it-tielet ħaġa li l-mod kif il-messaġġ qed jasal lin-nies fil-konfront dawn il-persuni, kif is-sistema edukattiva tagħna mhix qed tirrispondi biżejjed għar-realtà ta' dawn it-tfal li jkunu ta' tfal li jkunu ġew mal-ġenituri tagħhom u jkunu qegħdin it-tip ta' schooling li qed jgħidu. L-istess iż-żgħażagħ u l-possibilità ta' ambigwi li l-persuni ta' discendenza afrikana dejjem ikunu qed jagħmlu xogħlijiet li ma mhux neċessarjament tal-potenzjal tagħhom jista' jkunu qed jagħmlu ħafna iktar aħjar, li tara n-nies qed jagħmlu fil-construction, nies qed jiġbru ż-żigħel, li mhumiex xejn ħażin, imma possibbli dawn daqshekk jafu jagħmlu m'hemmx oħra, m'hemmx xi wħud minnhom li kapaċi jkunu jaħdmu dawn kollu f'jobs, f'uffiċċji u bħala executives li kollhom opportunitajiet l-istess. Fost affarijiet oħra.
I'm going to go back to why I went. Because I feel like I've gone in a big circle. We're here to support the government in migration management and to support the government at the same time in respecting the international laws that there are on human rights. All this has to be done, managing migration within the framework of human rights. Mm-hmm. In front of me, as we're speaking, I'm looking at the main areas that IOM tackles. Mm-hmm. From migration and development, which tackles the migration-development nexus. And obviously, when we speak about forced migration, there is a need to engage with what is forcing people to move in the first place. Mm-hmm. To facilitating migration, which addresses issues like cultural orientation for migrants, whatever kind of migrant, to become more familiar with the new host country. Students, that you mentioned the students that are coming to Malta, workers and professionals. To regulating migration, which speaks about visas, border management, assisted reintegration, assisted return, counter-trafficking, smuggling, which is different to trafficking, forced migration, repatriation, resettlement, former combatants. It is so diverse. And you have the cross-cutting activities, data and research, policy debate and guidance. I think the message I'm trying to give is it is incredibly very, very dynamic, very, very complicated. There is a need for strategy. The only way we're going to manage migration is by sticking to a strategy that addresses all of these different issues. I think it will be done. I think we all need to learn. We need to try and understand. We need to educate ourselves on exactly what is going on, to be open to discussion and not let fear block our willingness to learn or to try and understand.
Okay, grazie a Maria. Biex nikkonkludi, min ikun interessat jagħmel parti minn xi grupp, ovvjament tista' tkun li tkun taf għax jabżaw fil-parroċċi, ma forse xi ħadd li għadu ma jafx jeżisti x'grupp fi raħal tiegħu jew viċini raħal tiegħu. X'nu l-aħjar mod li jagħmel?
Aħna għandna website li hija www.zakmalta.org. Din il-website hija updated spiss ħafna bl-activities u bl-affarijiet li jkollna u fiha wkoll il-contact details tagħna, ġifieri. Però min huwa interessat ukoll forsi mhux m'għandux sabar jidħol f'website. L-email address u għadżak @zakmalta.org.
Zak ZAK
ZAK@zakmalta.org.
U hekk tmur fil-Google u tafas Zak, il-kelma Zak jew Zak Malta titlalek il-website. Fil-qosol imma mara ħafna. Ma semmejniex il-ġenituri għandhom xi rowl fil-grupp jew kellha l-ġenituri.
Il-ġenituri jgħak għafna support. Ġifieri, l ħaġa li għandna leaders li huma żgħażagħ, kulħadd għandu ġenituri tagħhom. Ġifieri, is-support li nċivu minn għandhom huwa enormi. Il-paċenzja li ħdu bina pratikament huwa enormi. Pereżempju, li dar sir isa l-ħotel, ġifieri. Kultant, però huwa support kbir minn ħadd tal-ġenituri. Fejn jidħlu forsi il-membri wkoll, aħna nippruvaw ninvolvu kemm jista' jkun il-ġenituri anke billi ninformaw inkollu tisjoni jiġri. Namlu laqgħat magħhom nibgħatu t-trid dar, eċetera, li jkun jafu x'inhu jiġri eżatt fil-grupp. L-idea mhijiex li jkunu policing u li jidhom imma li jitsewgħatuna support u jinformawna b'affarijiet li nistgħu nagħmlu.
Grazzi ħafna, grazzi ħafna Marja Kakija u Josef Debono minn naħa tal-żak ningrazzjalilkom tax-xogħol li tagħmlu. Irid ngħid malajr li Josef seta' jaġġa skola jaħdem ħinijiet probabbli ħafna aktar biex ngħidlek konvenjenti, però għażel li jissekonda li lhom nifsu jissekonda biex ikun qed jaħdem ma' dak li dak ifisser li huwa involut ħafna iktar sigħat tiegħu ma' ħafna etwal. Insomma, minnu għażel li tagħmel li tagħmel persuna ma tagħmilhom ukoll għaliex kont tagħti servizz. Nirringrazzja ħafna l Marija Pisani, nawgurala ħafna għal-dottorat taħ, dottorat tiegħek se jkun qed jiffoka fuq il-migration.
Non-formal educational needs of female asylum seekers.
Ġifieri setibqa' fuq din il-linja. Għandu proġett interessanti, però nirringrazzjaw kollha x-xogħol li tagħmel malajhom hemm u f'diversi setturi marbutin mal-migration. Irridu ngħidu li Marija ħafna drabi kienet konsidrata bħala l-persuna il-focal point, jiġifieri meta jiġi xi student irid jitkellem fuq Marija naħseb waħda mill-ewwel nies illi kienet involuta u fl-areas kollha, mill-open centers, fil-detention centers, kienet involuta fis-setturi kollha. Allura għandha stampa tajba ħafna u hija awtorità għalkemm għadha żagħżugħa, jridu ngħidu, insomma. Dejjem minwanzi għal
ħafna.
Żagħżugħa f'termini ta' karriera u f'termini ta' età wkoll. Jiena nfakkarkom li inizjattiva jerġa' jkun hawn il-ġimgħa d-dieħla.